COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Os delitos convencionais reducíronse na nosa comunidade un 2,6% respeito o ano pasado, segundo os datos relativos ao primeiro semestre deste 2025 publicados polo Ministerio do Interior. Pola contra, a ciberdelincuencia aumentou ata un 16% fronte aos primeiros seis meses do 2024. Datos como estos dan maior relevancia a todo o traballo que se está a realizar tamén dende aquí, dende Galicia, para tratar de atallar o incremento da delincuencia digital. A vindeira semana teremos oportunidade de coñecer moito dese traballo no espazo Ciber Galicia que se vai celebrar na capital galega da man da Cátedra CECOCIB da Universidade de Santiago de Compostela. Isabel Neira é catedrática desa universidade e unha das responsables deste encontro. Defende que dende Galicia se está facendo moi bo traballo en materia de ciberseguridade dende as empresas e tamén no ámbito universitario do dereito ou o económico.
Bueno, o máis claro que pasou, non? Ese apagón no cibernético que tivemos fai uns meses podía ser perfectamente cibernético, non? Non se trata de decir agora si é ou non é, sino no caso de que fose, eso ten unhas consecuencias que xa vimos cales foron, non? Ese apagón xeralizado da economía é o extremo máis grande, pero si se apaga algo, é decir, se apaga unha rede, si se apagan distintas cousas, teñen consecuencias, e ese é o ámbito máis no que estamos estudiando na cátedra e en economía.
Hai un ano que funciona a Cátedra CECOCIB da Universidade de Compostelana en colaboración co INCIBE, o Instituto Nacional de Ciberseguridade. Isabel Neira cree que un dos grandes retos é amosarlle á sociedade que a ciberseguridade é unha ferramenta útil.
Non te vacunas porque te obligan a vacunarte, non? Sino porque crees que é positivo para a túa saúde. Pois a min o que me gustaría dende a cátedra é conseguir facer entender á cidadanía e ás empresas isto é necesario e que temos que tomar conciencia sin vivir agobiados, non? É simplemente tendo en conta pois que igual que vamos pola rúa e vemos que hai un semáforo que está e non se pode pasar, pois non se pasa e dices, pois por este email non se pode pasar.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Martes de nubes baixas e néboas a primeiras horas en comarcas do interior que irán disipándose deixando os ceos moi despexados en xeral co avance do día. Crecerán as nubes en zonas do interior con chubascos máis probables nas zonas altas, presenza de brétemas costeiras máis persistentes na Mariña e nas rías baixas. Continuamos con máximas altas para esta época do ano, 30 graus en Ourense, 23 na Coruña, arestora temos 10 graus en Lugo, 13 en Ourense, Santiago e Pontevedra, 14 en Ferrol e 15 en Vigo e na Coruña. Os incendios de Rodeiro en Pontevedra e Agudiña en Ourense quedaron extinguidos este luns a pos de calcinar entre ambos máis de 97 hectáreas, segundo a Consellería de Medio Rural. E Galicia será o primeiro banco de probas en España do CEO Digital Europeo para modernizar a xestión aérea. Neste senso, a Xunta asinaba un memorándum para ser a segunda iniciativa deste tipo na Unión Europea de cara a un tráfico aéreo máis sustentable. Trátase dunha asociación público-privada europea. María Jesús Lorenzana é a conselleira de Economía e Industria.
Galicia creemos que tenemos importantes potencialidades de las que hemos partido para desarrollar esta estrategia de aeroespacio de defensa y de seguridad y el constituirnos como el primer banco de pruebas dentro de España y el segundo en Europa, pues creemos que desde el punto de vista de la generación de más desarrollo, más innovación y de atracción de tecnología y de industria a la comunidad, pues va a ser muy relevante y es por lo tanto hoy un día importante para dar un nuevo impulso a nuestra estrategia de seguridad, defensa y aeroespacio.
O director executivo da empresa común Cesar Hu, Andreas Boschen, sinalou que o obxectivo é acelerar a transformación digital do sector, unificar o espazo aéreo europeo e aumentar a súa capacidade para manexar o tráfico futuro.
Compostela debe su nombre Compostela a las estrellas que guiaron al primer peregrino en su camino hasta el campo donde estaba el sepulcro del apóstol Santiago. No podría haber mejor lugar para comenzar un nuevo camino en la navegación aérea europea.
Forman parte de esta iniciativa Unión Europea, Eurocontrol, la Organización Europea para Seguridad de la Navegación Aérea y más de 50 organizaciones que abarcan toda a cadea de valor do sector da aviación, aeroportos, proveedores de servizos, operadores de drones, industria e comunidade científica. De seguido, o motivo polo que os traballadores de Alcoa están hoxe en Madrid.
Hola, soy Luis Moya. El otro día estaba en casa y mi vecino Jesús atravesó mi pared con un taladro. Y yo dije, Jesús, pero Jesús del susto, ¿eh? No de llamarle. Y le recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, que tiene servicio de manitas y te envían un profesional a casa. Llama al 981-5141 o entran a banca.com/hogar e infórmate. A Banca Seguros.
COPE Galicia. Estar informado.
Representantes do Comité de Empresa da Planta que a multinacional Alcoa ten en San Cibrao viaxaron a Madrid para manter hoxe unha reunión coa Comisión de Industria do Congreso dos Deputados co obxectivo de transmitirlles a gravidade da situación da planta e exixir explicacións sobre as xestións que está a realizar o goberno. José Antonio Zan e o presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao.
Lo que vamos es a exigir al Congreso y sobre todo a la Comisión de Industria de Industria del Congreso de los Diputados que de una vez por todas le paren los pies al Ministerio de Transición y al Ministerio de Industria y convoquen esa reunión y sobre todo apoyen la inversión del horno de cocción y el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado, dado que tanto el Ministerio de Transición como el de Industria ahora mismo se están lavando las manos como Poncio Pilatos.
Fronte a conductas incívicas e insolidarias, multa nos 9 primeiros meses deste 2025 a Policía Local de Pontevedra multou a case 200 conductores por estacionar en plazas reservadas a persoas con mobilidade reducida ou por facer un uso irregular das tarxetas azuis. O Concello de Pontevedra ten 259 plazas para persoas con mobilidade reducida para un total de 340 tarxetas azuis actualizadas en vigor. Eva Vilaverde é concelleira de Seguridade Cidadá.
Tamén recordar as persoas usuarias que se manteñan ou que manteñan actualizadas as tarxetas e que se faga un uso correcto desta autorización porque esa é a única maneira de garantir a súa utilidade.
En apenas 2 horas, 140 vaciñas postas no Colexio Camiño Inglés de Oroso arrincaba o proxecto piloto de vacinación escolar contra a gripe no centro aí escolarizados 214 menores de infantil e primaria. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.